Dobrý den, přátelé. Možná vy, co se díváte na nás jako na video, tak vidíte, že nejsme v tomhle studiu sami, nejsme tři, ale jsme čtyři. Tady vedle mě je sukulent, který tady Petros Michopoulos nazval sukulent Karel Havlíček.
Kaktus Karel, kakáčko.
Protože co do něho řeknete, to z něho vypadne, takže já vám to názorně teď ukážu. Vítám vás u 130. pokračování Keci a politika.
Babiš je kokot.
Jak vidíte...
Je nám pět.
Řekne jenom to, co mu řeknete vy. Myslím, že udělá slušnou kariéru fano. Tak co k tomu říct víc?
Já se bojím, jestli není lepší než Karel Havlíček.
Je mnohem lepší než Karel. Jsem Karel Kaktus.
Tak, Karle, já tě vypínám. Nezlob se. Musíme začít. Začali jsme stejně pozdě, takže... Tak, to se nikdy neumrzí. Ještě než k dnešnímu tématu něco řekneme, tak bychom vám chtěli říct, že náš speciál, který byl o Izraeli, tak překonal všechny rekordy. Dokonce například na YouTube měl ještě včera asi pětinásobnou sledovanost než náš průměrný jiný speciál, který má tu sledovanost dobrou. Takže podle pravidla nejlepšího, největší kus, jsme se rozhodli, že vám přineseme druhé pokračování, dvojku, Izrael 2, kterou vám přineseme
ve středu ráno.
Maťo?
Je to tak. Bude to ve středu ráno, nic si neplánujte.
Bez Karla.
Tak.
Jinak, výjezdy budou, nebo jsou už pěkně vyvedeny na Instagramu Petrose Michopoulose. Do konce roku jich máme 12, takže určitě si vyberete.
Jo, ale dneska musíme zveřejnit důležitou informaci k našim vystoupením. A to jsou prosincová tři vystoupení v Rock Cafe.
Ano.
Z nichž dvě budou jenom pro podporovatele a jedno bude normálně veřejný. Podporovatele dostanou během tohohle týdne e-mail na skrytý předprodej. Ti ostatní mají normálně, ho najdou na go-outu ten předprodej. A podporovatele dostanou instrukce a ten normální předprodej začne v sobotu ve 20.00, se spustí a podporovatelé dostanou v e-mailu informaci o tom, kdy se spustí ten jejich předprodej. Takže na go-outu jedno vystoupení v prosinci a podporovatelé dostanou e-mail se skrytým předprodejem na dvě další vystoupení taky v prosinci. Myslím, že to je jedno je 6. jedno je, já se podívám, kdy to přesně je, ale ono to tam na tom go-outu bude, jo. Ale... je to prosinec. Jedno je 6., jedno je 11., jedno je 12. Teď se nepamatuju, které, ale to zjistíte v tom předprodeji. Takže tak.
Pojďme na dnešní téma.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Před pár dny tomu bylo přesně 2 roky od vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny a my bychom se chtěli trochu zastavit u vlády, která z těch voleb zešla, jaká je, proč je na jedné straně tak neoblíbená, ale na druhé straně tak stabilní, jaká jsou její slabá, silná místa a v závěru se dotkneme taky, nová vláda vznikla na Slovensku a pravděpodobně vznikne i velmi rychle i v Polsku.
Neřekl bych, že velmi rychle v Polsku. Na Slovensku vznikne velmi rychle, ale v Polsku si myslím, že tak rychlý nebude.
9 dní to trvalo Slovákům, než
tak dostali 14 dnů, že jo? Takže jo. Do 14 dnů to podle mě jak dají, ale v Polsku to takhle rychle určitě nebude, nebo nevypadá to tak.
Začnu jenom vzpomínkou. Ty si pamatuješ na něco, nějaký obraz, slogan, výrok, cokoliv z toho druhého volebního dne před 2 lety. Něco, co ti uvízlo v paměti?
Z těch našich voleb.
Jo, z těch slovenských. Z těch našich
voleb si pamatuju Juchajda ve štábu Spolu. A pak si pamatuju velké Juchajda stanu v hlavním stanu Pěrstanu, to je takové složité, a velký smutek Pirátů v hlavním stanu Pěrstanu. To si pamatuju.
A ty, Maťo?
Já se bojím, jestli se mi to neplete s prezidentskýma volbama, ale já si pamatuju toho hrozně hořkýho Andreje Babiše, který místo, aby řekl něco jako smízlivýho, tak byl hrozně útočný a hrozně naštvaný a Monika Babišová mu řekla, to už stačí.
Ano, tohle bylo podle mě z prezidentských voleb.
Ale on byl podle mě útočný i v těch.
Ale pak ještě samozřejmě on měl tenkrát ten velmi agresivní projev i po těch sněmovních volbách, kde vlastně vyhlásil ten džihad na voliče SPD a ostatních, co propadli, které si chtěl vzít do těch prezidentských voleb, že jo.
Je to tak?
Teď tam jako velmi přitvrdil. Pak se to snažil druhý den na té druhé tiskovce nějak jako mírnit, ale už to prostě neobrzdil. Měl odřený ty paty, ale neobrzdil to.
Tak pojďme k té vládě, která pěti koaliční vládě, což je jenom...
Teď mě napadlo, že bude muset Andrej Babiš vyloučit kaktuse Karla prostě z ANO, ale...
Proč?
Protože urážil předsedu, jako.
Ale...
Přece jsem ho naváděl, ale...
Jasně.
Ale prostě řekl to, že jo. No mé Karel Havlíček by to nikdy po mně nezopakoval, že jo.
Hele, pojďme k tomu. Já řeknu pár takových tezí. V minulém týdnu byly dva průzkumy, jeden z agentury Kantar, druhý z Temu, které naznačili, že popularita té vlády není velká, 21-22%. Na druhou stranu, když vezmeme tu volební účast a celou populaci, tak ta vláda reprezentuje 27% té populace, takže ten sešup není tak malý, ale dá se říct, ne tak velký, ale...
Prezentuje 27% voličů.
No voličů, no jasně.
Ne populace.
Ale tam je důležitý říct jedna věc, že ta vláda je sice neoblíbená, ale mimořádně stabilní. Kdybychom tady před těmi dvěma lety někdo řekl, že ta vláda bude takhle stabilní, tak jako soudržná.
Jak někdo řekl? Já jsem to řekl celou dobu, tak, že ta vláda dovládne až do konce, nikdo mi to nevěřil.
Tak, ale jo, dovládne, jedna věc je dovládne do konce, to můžeš dovládnout taky za neustálého ostřelování a různých bojů. Takže já bych navrhoval tohleto tajemství, tu stabilitu té vlády a její neoblíbenost vzít a říct si, proč to tak je nebo proč to tak není. Já mám dva takový jako paradoxy, já myslím, že který se s tou vládou vážou. Každá vláda má nějaký základní poselství, jo? Co má změnit, co má v té společnosti udělat. A já myslím, že paradox téhle vlády je, že to není ani vláda, ani pravice, ani levice, že ona de facto neuspokuje zájmy takových těch hardcore představitelů ani jednoho směru a ona vlastně vyvažuje, zmírňuje, nereformuje. A od toho bych odvozoval tu její nevelkou popularitu, protože vlastně ona neuspokojí ani jednu, ani tu druhou velkou voličskou skupinu. Na druhou stranu to, jakou má stabilitu, to, jak dokáže vyvažovat, tak na jedné straně je schopna v příštím roce s tím balíčkem 90 miliardů šetřit. Na druhé straně dvě třetiny z toho zase dá do nějakých jiných transferů, aby to bylo nějak sociálně vnímavé. Takže ten můj první paradox je, že ona se to stydí říct tak trochu, že je středová. Někdo říká, že je pravicová, někdo zase, ti pravičáci říkají, že je levicová, ale ne, je to prostě středová strana, která jejímž posláním je, aby nebyl Andrej Babiš ve vládě, aby sám nevládl a aby zmírňovala, nikoli reformovala.
Já jsem teď v rámci sledování polských voleb narazil na naprosto vynikající citát, teď si ale bohužel, protože jsem už senilní, nevzpomenu, jestli ho říkal Donald Tusk, nebo ho říkal bývalý ministr zahraničí Sikorský. A ten zněl, že každá pravicová politická reprezentace, která se dostane k moci, nakonec ze sociálně demokratiční. Nebo nevím, jak to mám jako...
A to já si myslím, že to tak, že se to na to nehodí. Já myslím, že...
No v podstatě přiblížit to k tomu středu, že jo? Že můžeš být sebe víc pravicový ve volební kampani, ale ta realita toho vládnutí a požadavky to ne, i tvých voličů tě nakonec prostě a koalit různej...
To je taková obecná pravda,
tak
ale...
Tak tě nakonec donutí k tomu, že děláš jako jinou než úplně tu pravicovou politiku, na kterou jsi připravoval, protože máš nějaký koaliční partnery, ti třeba nejsou už tak pravicoví a nakonec ten průsečík těch vektorů je vlastně vždycky strašně blízko tomu středu, že?
To jo. Jenom já říkám, že tam vlastně, já myslím, že ani tam nebyla snaha dělat nějakou pravicovou politiku, protože...
U té naší vlády,
protože na to nemá. Nemá na to, neměla žádný takový jako silný program. A současně, když tam má Piráty a STAN na jedné straně, na druhé tradicionalisty z KDU, opírající se, když tam má voliče, ta pětikoalice reprezentuje voliči měst i venkova, není to vyhraněný, takže vyvažovat, zmírňovat, nereformovat.
Takže už nikdy nebudeme mít žádnou skutečně moderní pravicovou vládu a budeme odkázáni na potulování se kolem středu.
Ano.
Což samozřejmě ale ve výsledku může, protože máme v opozici prostě populistickou a fašistickou stranu, tak vlastně se nedá dělat jako ani levicová konstruktivní politika.
Ano.
Takže kdykoliv se ty demokratické strany dostanou k moci, tak se budou jako motat kolem toho středu a nic neudělají. No tomu, že samozřejmě ve výsledku vést k tomu, že se ti pravicoví voliči nebo pravicovější voliči jako na sero a budou volit nějaký extremistický pravicový strany, které můžou jako časem vzniknout, že jo? Protože to není jako dobrá cesta, že jo?
Oni si tohleto nevybrali. Tyhle ty karty byly rozdány tím, jak vypadá ta dnešní scéna, že je tady nějaká opozice a nějaká vlastně, ti, co zbyli a co chtěli zabránit Babišovi a spol k cestě do vlády. Akorát, že ta jejich problém je, že oni se to bojí říct, že to takhle neskomunikujou té veřejnosti, prostě jsme tady, abychom zabránili Babišovi, jsme tady, abychom mírně snížili to obrovské státní zadlužení, jsme tady, abychom dělali nějakou umírněnou středovou politiku. Jako. Ono to, lásku to nevyvolá, jak bys řekl, to nevyvolá, ale současně to není špatný.
Já si myslím, že asi jako tam trpí nejvíc prostě ODSka, Topka, protože jako křesťanským sociálním demokratům to asi nevadí a STANu s Pirátama taky ne, že jo, takže ti jsou jako podle mě spokojení, jako, protože ti jsou jako mnohem víc tomu středu a ještě jako víc levicový, ale otázka je, co to udělá s těma dvěma stranama, jo. Já teda o topku bych se asi tak moc nebál, protože tato urve na těch metropolitních tématech jako kulturně sociálních, ale jako může to podle mě velmi jako poškodit ODSku. V dlouhodobém, ne teď, jako v dlouhodobém pohledu, protože se budou podle mě množit takový ti lidi a hlasy, které budou říkat, pro nás je to jako celý moc, jako levicový, ta vláda, a my chceme tady jako skutečnou jako pravicovou stranu, nebo podnikatelskou stranu, nebo já nevím jakou, jako, což vždycky skončí nějakým extrémem, jako vždycky. Takže na tohle by si ta ODSka jako měla dávat pozor. Jo.
Tyhle hlasy se dnes...
buď to skončí extrémem nebo veverkama, věcma veřejnýma.
Tyhle strany se dnes, nebo tihle lidé, kteří tohle říkají, se dnes snaží oživovat SPD, nebo jako dávat...
Pomoci injektážema z Trikolory a ze Svobodných.
Ano.
No dobře, jenomže oni injektují, ne, jenomže jako, jasně, tak je dobře, tak Svobodní, Mácha, Spol, jako, a Trikolora... S tou skvadrou svojí jako z té poslední doby se snaží jako dělat transfuzi jakože pravicové politiky, což ani jedna z těch stran jako není skutečně pravicová a zároveň tam z druhé strany přitekají ti socani jako ještě ve větší míře než tady tyhle lidi, tak co z toho jako výsledku bude, z toho vždycky, z SPD nikdy nebude jako pravicová strana, už vůbec nedemokratická. SPD bude vždycky prostě jako to fašistické hnutí, které známe, které povede jako Tomio Okamura a jenom bude jako využívat tady těch lidí, kteří se nechají zneužít, nebo využijou
za mandát to, v Evropském parlamentu.
Nebo to využijou k nějakému svému oportunistickému postupu, ale ty bych jako vůbec nepočítal. Jako zaprvé ani Trikolora, ani Svobodní pro mě nejsou pravicové strany a Trikolora určitě ne. Takže jako, já si myslím, že lidi, kteří dneska odpadávají, nebo budou třeba v budoucnu odpadávat od ODSky, jako určitě nebudou směřovat směrem jako k Trikoloře, Svobodným a SPD. Jo. Ti si myslím, že protože to už nejsou jako ti Klausovi pohrobci, ti už jsou všichni pryč, že jo. To budou lidi, kteří prostě budou mít jenom jako, pardon, jako nějaký ekonomický jako názory pravicovější. Ve všem ostatním se s tou ODSkou asi shodnou. Já, ale to je o mě známo, já jsem prostě příznivcem frakcí ve velkých stran a byl bych samozřejmě radši, kdyby zakládali v rámci ODS, nebo TOP 09, nebo nevím, jako pravicovější frakce, nebo prostě nějaký takovýhle jako uskupení. Jestli se rozhodnou odpadávat, tak si myslím, že to nepomůže nikomu z nich, jo. Že to další, že ta ODSka už dneska tak malá strana, že už jako další drolení už by bude poškozovat jako velmi. Jo.
A pak mám pocit, že je druhý paradox. Ve většině zemí, když odpadají hlasy těm vládním stranám, tak přitékají opozici. A tady, i když ty poslední průzkumy to trošku zpochybňují, tak pořád platí ta teorie těch dvou voličských světů, takže ne vládě a to, že vláda není oblíbená, není populární, neznamená ano Babišově SPD.
No určitě ne.
To je tady taková ta naše situace, já bych to řekl, takové polozablokované demokracie, kdy vlastně hlasy v těch dvou světech se vyměňují nějak a rotují, ale nebo případně mezi neparlamentními stranami a Babiš v poslední době, poslední půlce luxuje ty neparlamentní strany, tak to ještě je nějaký rezervoval.
Spousta lidí se snažila teďkom ty poslední dva průzkumy interpretovat, takže jako, že to je zlom a že poprvé jako přecházejí jako na druhou stranu, já si myslím, že to tak není, že přecházejí možná do nerozhodnutých a myslím si, že to i uvidíme v těch evropských volbách, že to tak nebude. A i když jako samozřejmě ty nejsou úplně jako vypovídající o tom, jaká je ta celková nálada v té republice nebo mezi těma voličema, ale já si pořád, jako možná, že tam nějaký malá část těch lidí, takových těch radikálních jako ortodoxních prostě pravičáků, kteří razejí tu cestu prostě absolutního trhu, prostě nulové pomoci sociální.
No a ti by šli kam?
No tak ti zatím podle mě teďkom někam odcházejí, nevím, jestli jako podle mě ti nebudu představit k Andreji Babišovi, že jo? Jako.
No počkej, to je ten vtip. Ano,
ti odejdou do nerozhodnutých, že?
Ti odchází, ale do nerozhodnutých, nebo do nevoličů, nebo do něčeho, ale rozhodně neodchází k ano.
No říkám, to asi ne.
To je absurdní možná, a směšný.
Možná, že si myslí, že odejdou ke Svobodným, ale samozřejmě ve výsledku až pak zjistí, že Svobodní jsou SPD, tak se zase hodně rychle s tama vytratí, že jo? Asi nemyslím, že to jsou lidi, kteří by byli ochotní jako volit SPD, ale třeba někdo přijde, Ipsos, nebo někdo s nějakým detailnější analýzou těch přesunů těch voličů, ale zatím bych teda opravdu jako nedělal jako závěr v tom, že odcházejí voliči od vládních stran jako k Andreji Babišovi. Andrej Babiš podle mě jako permanentně bojuje o hlasy z SPD už teďka a bude hrát o to, kdo z těch mimoparlamentních stran na konci jako vysaje nejvíc. Zatím se ukazuje, že Tomio Okamura se vydal cestou, že si vybral sociální demokracii a komunisty, jako ty, které bude kanibalizovat. Zatímco Andrej Babiš se rozhodl, že bude kanibalizovat Václavák. Jako teď povím o tom, jaká je ta
tak,
retorika. Jo.
Je to tak.
Takže se potvrzuje to, co my jsme tady kdysi říkali vždycky, že SPD je prostě stranou jako proletářů, že jo? Nebo proletariátu. A uvidíme, v co se promění ano a jaký hlasy se mu podaří nebo nepodaří jako nasát. Jo? Jestli dokáže být pro lidi z Václaváku, dejme tomu z přísahy, nebo z části třeba SPD, uvěřitelný v tom, co říká. Já o tom pochybuju. Protože nakonec oni v něm vždycky uvidí, protože jejich vůdci, kterým věří, jim to řeknou, že nakonec je to prostě jenom jako podvodník z trhu v Marrakeši a že mu nemají věřit. Jo. Takže moc si nemyslím, že se mu to podaří. Jestli k němu přijdou nějaký hlasy ještě zbývající s KSČM nebo od Socanu, si nemyslím, že Socani se jako teď v posledních měsících jako strašně aktivizují a jsou hrozně aktivní jak na sociálních sítích, tak v médiích. Prostě našli si nějaké dvě, tři témata a s něma se jim daří se celkem prosadit. Tak uvidíme, jestli jim nedojde dech, ale Andrej Babiš to podle mě nebude mít tak jednoduchý, jo. Už je tady dlouho, prostě ty volby jsou v roce 25, což bude jako 14 let potom, co to hnutí založil. A to jako není prostě nováček, on už vlastně ti lidi všechno o něm ví. Už ho tisíckrát načapali, prostě když lže. A nemám pocit, že ten karikaturně kabaretní způsob vedení té kampaně, kterou teď on předvádí, že ve výsledku bude nějak extra jako úspěšný. Jo.
Je to škoda, že ta politická situace je takhle zablokovaná, protože je vždycky bezvadný, když je alternativa v té zemi. A nikoli pro extremisty, ale pro normální lidi ze středních vrstev, kteří hodně chodí k volbám, kteří chodí volit. Tady to bohužel prostě není. A ta alternativa musí vzniknout jako možná i v rámci
já se obávám,
té vládní koalice, že tam v rámci těch stran musí, já nevím, za rok, za dva něco vzniknout, protože vlastně to, co nám Andrej Babiš a SPD nabízí, to je sbírka politických ojetin. To jsou lidé pořád jako Havlíček, Schillerová,
Pecina teďka nově,
Pecina, Mách. Pořád se to tam ty starý jména, který vládli 8 let, teď jsou, dejme tomu, 2 roky v opozici, ale pořád je to o jednom a tom samém. Jo? Takže to tu situaci hodně blokuje a nedává to možnost výběru. Na druhou stranu to dává té vládě obrovskou stabilitu, protože vždycky, když jsou nějaké volby, tak je znovu to jejich voliče zažene do houfu, protože si řeknou, chceme tuhle kreaturu opoziční dnes a předtím vládní v čele zase státu.
Ono se může stát, že ti voliči vytrestají nebo varují, nebo nevím, jaký slovo bych měl použít, v nějakých těch mezivolbách. Ať už je vytrestají v evropských nebo v krajských. To se může klidně stát. Já si jenom myslím, že krajské volby jsou na podzim 24.
Příští rok na podzim.
Což bude jako necelý rok.
Touto dobou,
před těma, za rok, ano. Ale bude to necelý rok před těma volbama. Ano. A tam se obávám, že moje zkušenost s těma stranama, které jsou tady díl, ať už je to ODSka nebo Lidovci, ale vlastně asi se to bude týkat všech, že to je moc krátký čas na to, aby dokázali jako zatřást tím stromem a přijít s něčím jako novým. Jo. Možná to dokážou, ale ODSka to dokázala jenom jednou v takhle krátkém čase a vyšlo i to, ale to bylo před Andrejem Babišem. A Andrej Babiš ukazuje, že dokáže dirigovat ten tým těch svých jako nejdůležitějších lidí v té straně jako tak dobře, že to nebude tak jednoduchý, protože oni jako pokaždé, když ty vládní strany něco jako udělají, a teď myslím jako, když si myslí, že dělají jako pozitivní nějaký krok, kterým by mohli sbírat body, nebo když udělají nějakou chybu, tak ten reakční čas toho hnutí ANO je strašně krátký, jako, a oni okamžitě jako se do toho pustí a nenechají tu vládu nebo ty vládní strany jako vůbec rozjet nějakou akci, na které na konci, které by byly nějaké pozitivní body. Takže oni hned do toho hážou vidle, hned všichni začnou vystupovat jednotně, říkají velmi podobné věci, sdílejí na sociálních sítích a hrozně brzdí jako tu schopnost těch vládních stran jako někde generovat nějaké pozitivní věci. A velmi málo lidí, které tam vidím v té vládě nebo ve vedení těch stran, dokáže si ten prostor jako dlouhodobě udělat. Jo. Zatím tam nevidím nikoho. Já si myslím, že to bude na to se zamyslet nad tím, nebo jinak, já prostě nevidím tu schopnost se poučit z toho, jak to toho hnutí ANO dělá, tady ty protiofenzivy okamžitý. Protože jako pokud nezmění tu taktiku toho politického chování, tak si myslím, že tam není moc prostoru pro to, aby ty body sbírali, jo. Protože, a to se jako musí, tak jak prostě ti Rusáci se prostě taky naučili, že tě Ukrajinci dávali jim prostě jako kouř, tak taky se přeorganizovali, jako změnili ty velitele, změnili tu taktiku a přizpůsobili se tomu, co je na druhé straně té linie. Jo. Tady já nevidím tu evoluční schopnost se tomuhle typu provozování politiky přizpůsobit. Ve většině případů s argumentem, my to nebudeme dělat jako Andrej Babiš, jo? A to po nich samozřejmě nikdo nechce, že to je naposledy říkala Pecková, že jo. To po nich nikdo jako, to se jako neočekává, jo, tak jako ti Rusové to taky nedělají, tak jako to dělají ti Ukrajinci. Oni jenom jako našli způsob, jak reagovat na tu taktiku těch Ukrajinců jako ruským způsobem, jo. Takže musíš si prostě najít způsob provozování politiky notabene ve vládních funkcích tak, abys byl schopen se prosadit a sbírat body, když máš proti sobě jako tyhle, že jo. Protože to už jako nejsou socani, to prostě to je jiný typ jako politika, nebo jiný typ provozování politiky a já tam tu evoluční změnu zatím moc nevidím, vidím ji jako možná u dvou lidí. Jako.
Pak je tu teda jedna oblast, kde všichni voliči, ať už bývalí nebo současní, té vládní pětikoalice jsou, řekl bych, z 80-90% spokojení a to je zahraniční politika. A já myslím, že ten důvod je hodně proto, že se šlo ze strašně nízkého nějaké referenční základy. Vezmi si, jak Zeman dlouhodobě tady provozoval politiku nejdříve vůči Číně a pak vůči Rusku.
No celou dobu vůči Rusku a Číně. První, vždycky byl byl kámošem Rusu než Číně.
Ale
Čína si přivedla až potom s tvrdíkem.
Do určité chvíle vůči tomu Rusku to ne tak vadilo, protože se zdálo, že chce jenom upřednostnit sponzory své volební kampaně na ruském trhu. Jo? Tak člověk by si řekl čertovém.
Ale a do roku 14 to tak až jako nikomu jako ale, nevadilo.
Ale ani po tom roce, ale pak nastalo něco, kdy začal po tom roce, já nevím, 16, 17 dělat politiku, která by se dala ve stavu k Rusku téměř vlastizrádná. Vyvrcholilo to Vrběticema, kdy se postavil jak proti tehdejší Babišově vládě, to bylo poprvé, co se jí postavil, protože ona to schválila, tak se postavil vlastně proti drtivé většině té společnosti a to už tam člověk měl, já jsem poprvé měl pocit, i když netrpím těma konspiračními představama, že tam je někde úplně zaháčkovaný, že je to vlastně prezident Ruska, ne České republiky a dokonce jsem nikdy jsem to nedělal, začal jsem ho prostě traktovat prostě v ruštině, jo, někde v televizi a tak dále a tak dále.
No jak, jak traktovat v ruštině?
No tak něco jsem říkal o Gasudar prezident a něco jsem tak. Ale ten for je to, že takže to byl Zeman, který mu vlastně ten Babiš jako premiér, který spolutváří zahraniční politiku, jako nechal mu otevřený dveře pro to a nijak ho neomezoval. No a potom byla ta Babišova zahraniční politika, která byla zajímavá, kdy český stát si vzal jako rukojmí v boji s Evropskou unií, která mu celá léta nechtěla vyplácet ty evropské dotace a on jako za český stát se s ní soudil s Evropskou komisí před různýma evropskýma institucema. No Dostálová přes ministerstvo zemědělství a ministerstvo
Pro místní rozvoj.
Pro místní rozvoj. A tyhle jako...
A možná i financí, to už si nepamatuju.
A financí taky, financí taky. Takže...
No hlavně to... tam Šiladová prostě jako bojkotovala to vyšetřování, že jo, lhala prostě té komisi, že jo.
Takže to byla vlastně ta evropská politika. A pak, když šel na tu slavnou Evropskou radu, kde se shromažďují premiéři, prezidenti zemí Evropské unie, všechno přijal. Prosinec 2019, červen 2020, to bylo to nejdelší zasedání Evropské rady. On přijal bez jakýchkoliv podmínek Green Deal a všechny věci s tím spojené, aby dnes kritizoval vládu, že si neměl s tím poradit.
Měli jsme se bavit o téhle vládě, už se bavíme o té minulé vládě.
No, tak jenom chci říct, že to je ta zahraniční politika, čili ono se vyšlo z tak z nízkého, takže já ti položím otázku. Myslíš si, že ta zahraniční politika té dnešní české vlády je tak dobře hodnocena proto, že ve vztahu tady k téhleté politice těch minulých vlád tak vysokoční, nebo že je opravdu tak dobrá?
Já bych jako asi nepoužil spojení vysokoční.
No tak dobře, tak...
Samozřejmě, že když máš ten referenční...
Tak řešíme když tím, vlasti zradu.
Když tím referenčním bodem je Miloš Zeman a těma předchozíma referenčníma bodama byl Andrej Babiš a Hamáček a předtím Andrej Babiš a Sobotka. No tak samozřejmě, že i díky tomu, jakože ta vláda vstoupila do té funkce a po 6 měsících nebo necelých 6 měsících zašlo evropské předsednictví, které tě jako vytáhne do toho evropského světa, je na tebe víc vidět, máš víc příležitostí tu zahraniční politiku prezentovat, protože jsou furt nějaký summity, ministerský, premiérský, já nevím jaký. Tak samozřejmě, že ten Fiala v tom prvním roce vypadal, že je prostě největším specialistou na zahraniční politiku, což se o těch předtím nedalo říct, protože samozřejmě jsme si ještě všichni pamatovali, jak se Babiš s Hamáčkem klaněli těm bednám s čínským, jako jak z nich Číně dělali prdel, že jo, na letišti. Tak to samozřejmě, když jako vidíš takovouhle zahraniční politiku a pak vidíš, jako, že se dokážou ti politici chovat normálně. A ještě mají ten obrovský jako favor v tom, že mají evropský summit a teď vidíš ty půl roku, nevidíš nic jiného, než prostě každého ministra té vlády ve společnosti nějakých jiných ministrů a členů Evropské komise a toho premiéra taky. No tak už jenom ten vizuální dojem je jako je jiný a lepší, že jo? A jsou to jako kdyby politici z toho civilizovaného světa, tak to vypadá trošku jinak, než když se Babiš jako jezdí lísat jako k Macronovi potají někde a fotí se, jak to, co dělal před volbama, že jo, kdysi fotí se s Bloombergem jako na recepci jako v New Yorku, no tak to je prostě směšný samozřejmě, že jo. Tak jako teď jel tím privátním tryskáčem jako na ten fotbal do té Albánie a fotil se tam někdo v kavárně jako s albánským premiérem, jo. Což a řešili samozřejmě problémy Blízkého východu, což jsou ti přesně ti dva lidi, kteří tohle mají přesně řešit v kavárně v Tiraně, že jo, jako prostě albánský premiér a český vexlák. Jako,
a nespletli si to? Nebyla tam nějaká fotka, si dával někde tiramisu?
On to měl na Facebooku, že jo. Přičem samozřejmě otázka, jestli to vůbec byl albánský premiér, protože to nikdo nezná, že jo, albánský premiér. To mohl být nějaký prodavač kebabu tam, že jo. Ale dobře, budeme mu věřit, že to byl albánský premiér. No takže plus měl Fiala tu relativně jako zajímavou výhodu, která se původně nezdála být výhodou, když se ta vláda před těma 2 rokama sestavovala. Ale tady si přihřeju svoji poličku a nevím, jestli poprvé, ale určitě po dlouhé době řeknu, že já jsem to říkal. Že Lipavský nebude špatný ministr.
To je pravda,
jako,
a já jsem to nevěřil.
A já jsem to říkal ještě dřív, než se tím ministrem stál, že to bude jako největší překvapení v té vládě. A ukázalo se, že to je pravda. Ukázalo se, že přestože si premiér zřídil tu funkci toho bezpečnostního poradce, což je Pojar, a přestože existuje ministr pro evropské záležitosti, tak štěstěna pana Lipavského neopustila a přihrála mu do jeho kariéry dost příležitostí, jako je válka na Ukrajině. Dost krizi, jako je válka na Ukrajině a teď válka v Izraeli, aby se mohl prezentovat, protože kdyby tohle nebylo a kdyby nebylo předsednictví, tak o Lipavském nevíme nic pravděpodobně. Jo? Protože celá evropská agenda je zamin vykuchaná a dělal by premiér se svýma lidma a s ministrem pro evropské záležitosti a na toho chudáka Lipavského by zůstal Vietnam, prostě Uruguay a Madagaskar. Jo? Kdežto válka na Ukrajině, což není Evropa, Blízký východ, což taky není Evropa, evropské předsednictví, mu přihrálo jako obrovské množství příležitostí, aby ukázal, jestli teda je dobrý nebo není dobrý, a já si myslím, že to celkem zvlád. A to my tady v našem pořadu zase tak často Pirát jako nechválím.
Ne, jeho roli se dá ilustrovat to, o čem jsme tady mluvili, že je to středová vláda, která dělá středovou politiku, protože i on musel odrážet ve své vlastní straně útoky toho levicového křídla, který ovládá Euroklub v Evropském parlamentu.
Ale tam má výhodu,
má výhodu,
že on až tak moc nemusí dělat evropskou politiku, že jo? Takže oni jako na něj sice útočí z té Evropy, ale to jsou všechno věci, které má na starosti premiér, že jo? Ne ministerstvo zahraničí. Takže jako ano, oni se samozřejmě vymezují vůči zahraniční politice v některých věcech, které se týkají Evropy, ale to nedělá za miny, že jo? Nebo víceméně to nedělá za miny. To dělá prostě minister pro evropské záležitosti a předseda vlády, že jo?
Já mám taky pocit, že ta vláda zvládá líp takový ty dvoustranný kontakty nebo takovou tu velkou politiku, ale že je trošku ztracená v té evropské politice. Že jsou tam, bylo tam několik zajímavých jako iniciativ a podobně, ale jakoby pořád...
Jakých iniciativ? Co ti myslíš?
Minule jsme o tom mluvili, Euro 7, ta směrnice, což byla...
Protože to je věc jednoho ministra, jednoho poslance. Jako.
Dobře, ale takovýhle iniciativ tohoto typu tam není. A když jsou ty evropské rady a česká vláda tam jede, tak já vlastně nevím, co tam bude hájit, jaký bude mít profil. A
to
hodně vyplývá
ale to tím není.
Z těch zájmů.
To je...
Který má neujasněný, myslím.
To já sleduju už od doby, kdy jsme se teprve připravovali na vstup do Unie, kolem roku 2000. A pak to vlastně sleduju celou dobu, co v té Unii jsme. Všechny české politické reprezentace, dejme tomu od roku 2001-2002, nepochopili, co je smyslem Evropské komise a co je smyslem Evropského parlamentu a vůbec těch centrálních evropských jako institucí. A vytrvalé tvrdošíně celou tu dobu nominují do těch pozic, které mají co dočinění s tím bruselským prostorem, jako teď nepočítám NATO, a myslím s tím bruselským prostorem jako Evropské unie, vytrvalé nominují lidi,
já bych si tipnul, hodnotově neutrální úředníci.
Ne, vytrvalé, kteří rozumí jako Evropské unii.
No, to je to stejný.
Jo, a nepochopil, nevím, jestli jim to nikdo neřekl, nebo prostě to nestačili zjistit, jako. Jediné, co mi, ať už ve funkcích poslanců, nebo ve funkcích v komisi, nebo u našeho zastoupení v Bruselu, ať už je to přímo ambasáda, nebo ta naše, to naše tykadlo tam, nebo u všech těch derivátů, ať už jsou to prostě ty Czech Investy, všechny tady tyhle organizace, co tam máme, a všechny ty české domy prostě, že jediným smyslem posílání těch lidí tam je, aby to byly naprosto dokonalý zkušení lobbysti. To je jako jediný důvod, proč tam posíláme.
Tak by to mělo být.
No jasně, řekni. Tak by to mělo být. To znamená, měli by znát prostě minimálně jeden jazyk, jako v podstatě jako rodilý mluvčí, lépe dva, ideálně tři nebo čtyři. A měli by to být jako ostřílení lobbysti, které tam pošleme s jediným jako cílem. Jako jo. že oni budou lobovat dlouhodobě za český zájmy v těch věcech, které si Česká republika určí jako pro ně důležité. Jako jo. A to může klidně každá vláda jako definovat jinak. Jo. Ale musí to být prostě střelci stejného kalibru, jakési v podstatě v tom normálním provoze najímají ty velké korporace. Jako. A tyhle lidi by měli být v těch strukturách zaměstnaný státem a někdo by je měl kaučovat a minister pro evropské záležitosti nebo premiér, případně minister zahraničí, by měli být svojí vládou pověření k tomu, že v tom čtyřletým třeba nebo v pětiletým jako období si vytýčíme 5 nebo 6 jako priorit, které nás jako opravdu nám vadějí, nebo které se v budoucnu v tom období budou projednávat. My si na ně řekneme tady uvnitř, na té vládní úrovni, jako zadání a ty lidi tam budou tohle zadání jako vybojovávat. Ne, že tam budeme posílat jako politiky, které nechceme, uděláme z nich europoslance, oni si neumí ani cheeseburger objednat v angličtině, jako, a tváří se, že jsou tam důležití, jako, ne, jsou tam úplně k ničemu.
Ne, počkej,
jako.
Nech ty europoslance, počkej, to je jiný příběh.
A to samé se týká, jako, dobře, to
poslanci
samé,
můžou být různých názorů.
A eurokomisaři?
To je úplně něco jiného.
No a to se to samý, to děláme úplně stejně. Jako.
Tak já bych to oddělil tu linii, Evropský parlament bych oddělil od všeho ostatního.
Jasně, ale vidíš na případu Saši Vondry, že když se spojí europoslanec s ministrem, tak dokážou ty věci jako řešit. Takže není pravda, že europoslanec jako je mimo. Jako. Když ta vláda vládne a má tam svoje vlastní europoslance, tak se o ně jako vidíš v případě Saši Vondry, může nějak jako opřít, protože Saša Vondra je přesně ten člověk, který umí, je sociálně inteligentní a umí ty věci pro toho ministra.
Ale
tam prostě
europoslanec to má v popisu práce a vychází z nějakého programu strany, která ho nominovala,
no, v pořádku,
která je.
No, v pořádku.
Ale tady je problém, že jsou tady
dobře, tak
možná
fajn, a proč tam ty politické strany posílají lidi, kteří neumí anglicky?
Možná
jako?
2 desítky evropských institucí jsou tady, kam se posílají, já tomu říkám prostě hodnotově, absolutně neukotvení úředníci, kteří tam jsou posíláni bez zadání, jenom prostě, aby
naplnili nějaké kvóty.
Aby tam naplnili nějaké kvóty, aby když se na ně vláda obrátí, aby jim něco řekli nebo udělali nějaké podklady a chybí takovej ten. Ale já myslím, že to právě souvisí s tím, že ty vlády nemají.
Počkej, to se ale pleteš, jako lidi, kteří jdou přes výběrová řízení do aparátu Evropské komise.
Ty já jsem nemyslel, ty, nemají, který nominuje vláda.
No, to je něco jiného, to je něco jiného. Jo, ale no jasně, no, protože v té politické reprezentaci a v jejím okolí nejsou lidi tohohle typu. Takže když pak, jako, když si pak vezmeš kritéria na ten flag, tak zjistíš, že to nikdo z těch politických stran nesplňuje.
Dobře, já myslím, že to souvisí spíš s tím, že žádná vláda si tady nedokázala jako definovat, co chce s tou Evropou dělat.
No to je jedna věc, to je jedna věc.
Z toho teprve vyplývá to
No
zadání.
To je jedna věc, ale pak, když dojde na lámání chleba, ty tam ty lidi potřebuješ poslat, ty místa prostě jsou pro Českou republiku, tak v těch politických stranách ti lidi nejsou. Nejsou lidi, kteří by byli odborníci na cokoliv, nejsou lidi, kteří by mluvili jazykama zároveň by měli nějaké mezinárodní zkušenosti. Takže co uděláš? Vezmeš člověka z diplomatických služeb nebo s diplomatickým životopisem, protože aspoň mluví jazyky a umí si uvazat kravatu, jako jo. Je výsledek.
Tahle neujasněnost toho, co chceme dělat v Evropě, jaké je naše jako poslání v Evropě, k čemu chceme tu Evropu využívat a co chceme Evropě nabídnout, se zrcadlí zase pěkně, když už se teda o tom bavíme, o těch personálích, tak v tom, jak se přistupuje k budoucí nominaci toho eurokomisaře. Jo. Kdy jedna strana se ohání tím, že v nějakých koaličních jednáních dostala jako právo prvního návrhu, což je fajn, to nikdo nespochybňuje, ale ta vláda by měla vygenerovat to zadání, podle kterého by tahle strana, dejme tomu, tam nominovala toho člověka. Zadání, máme zájem o tyhle a tyhle oblasti, tohle nás prioritně zajímá.
Jak říkám, nejlepší kvalifikace je lobbysta. A Saša Vondra je bývalý lobbysta a já vím, proč to říkám, že on je prostě na tohle ideální. Tím neříkám, že má být eurokomisařem, jenom říkám typově tenhle typ lidí prostě a tenhle typ lidí v těch politických stranách není. V žádný politické straně.
Protože tam nejsou poptávány, Petrosi. Já se jich teda těch politických stran, nebo těch lidí...
Jako jak nejsou, kým nejsou poptávány?
Není politické strany dneška ovládají většinou starostové a krajští politici. A v tom tam není nějaký kariérní žebřík pro lidi, kteří chtějí dělat celostátní politiku, ne-li potom tu evropskou, jo. V tomhle je ta bída těch stran, že tam chybí ten druhý žebřík, že všem se říká, začněte jako v obci dělat zastupitele.
Tak ať se pak nedivíš, že ti lidi budou nenávidět.
A že tam není ten druhý žebřík.
Ať se pak nedivíš, že ti lidi budou nenávidět, protože už to trvá moc dlouho a ty výsledky jsou jako tristní. Opravdu tristní.
Pojďme se vrátit tomu tématu.
Tohle by byla téma zahraniční politika, co jsme provali docela hezky.
To bylo dobrý. Pojďme se
pochvalme se. Martine, pochval nás taky.
Bylo to moc hezký.
Výborně.
Bylo to opravdu krásný.
Karel nás musí pochválit.
Klidně si za to puste, ano. Bylo to super.
Byli jste výborní.
No. Je to tak. Když se nepochválíte sami, pochválí vás aspoň kaktus Karel.
No nebo sami se pochválíme.
Přesně.
Pojďme teda k tomu tajemství té vlády, k tomu paradoxu, že není tak oblíbená, nebo dokonce není populární, ale je stabilní. Já bych tam viděl, dejme to, několik bodů. Za prvé, co mě překvapilo a co neměla žádná vláda předtím, je, že dokáže si ty problémy vyhádat uvnitř koalice a že nejsou tak ty úniky do těch médií takový, jaký byly od Klausových vlád přes Zemanovy vlády až po Topolánkovi a Babišovi.
To je, myslím, jediné místo v tom dělání politiky vládníma stranama, kde se trošičku jako poučili, kde si trošičku uvědomili, že musí změnit chování oproti těm desetiletím předtím, protože mají za těma branama toho Čingischána, jako. Jo, že tam prostě není jako Franta Vomáčka jako předtím, který vypadá stejně jako my a chová se stejně jako my, jenom jako tady chce sedět místo nás. Jako. Teď tam mají prostě toho Čingischána a to je jako jiný sekáč. Takže jakákoliv chyba při bránění hradu jako končí jako většinou katastrofou. Jo. Tak to je, tam vidíš jako jedinou situace, kdy jako pochopili, že to nejde dělat tak, jak předtím. Že jo. Protože to bude stejně jako předtím, tak je všechny těma šablema zahnutýma jako srýzne. Že jo. Nedaří se jim to samozřejmě ve 100%, ale tam je ten posun oproti těm koaličním vládám před rokem 2010 úplně nejmarkantnější. Jo. Dílem je to prostě proto a dílem je to podle mě proto, že řízení té vlády a řízení té koalice, teď myslím velké koalice pěti stran, i té koalice Spolu, i té vlády jako takové, Petr Fiala provozuje dost odlišným způsobem, než to dělali předchozí premiéři, které my si pamatujeme. A to vytváří i jiný vztahy v té koalici a to pak vede k tomu, že ti lidi se chovají jako odlišným způsobem, než se chovávali kdysi, jo, ti politici.
Jo, jo, jo.
Protože kdyby tuhle vládu řídil třeba Václav Klaus nebo Mirek Topolánek, tak to by bylo jinak. Jo, to by nefungovalo tak, jak s Petrem Fialou. To je samozřejmě nějaká jeho evoluční výhoda, ale samozřejmě má spoustu jiných jako evolučních nevýhod, takže ono se to nějak to v zásadě jako kompenzuje. Jo. Takže když bych měl posuzovat tohle, tak ano, tady to chování je jiný, nebo výrazně jiný než v minulosti, ale taky je jiný i v jiných věcech, kde to samozřejmě zase už nejsou plusový body a jsou zase negativní body. Jo.
A teď si říkáme, proč je ta vláda pevná, stabilní. Potom druhou věc je tam, on je tam nějakým zvláštním způsobem dobře namíchaný poměr osobnostní mezi, dejme tomu, lidmi, kteří mají nějak konstruktivní přístup ke světu a destruktory. Takže v Topolánkově vládě byla strana zelených, která docela dobře tam fungovala, ale měla tam to destruktivní křídlo kolem Matěje Stropnického, který dělalo té vládě, protože ta vláda se držela dvěma hlasy, tak dělalo strašný problémy, nakonec odešly dvě poslankyně. Víš, že tam
chybí... Tak hlavně tam měli v zádech toho Soukupa, že jo, který dneska dělá Barrandov.
Že jako, tam chybí...
A to podle mě až tak moc neřídil Matěj Stropnický, jako spíš Soukupa spol. Matěj Stropnický je prostě plantala, jako Soukup, jako umí tyhle věci, tak to byl Soukup a jejich místopředsedkyně, jak se jmenovala, Kuchtová.
No, to byly to, no. Jasně, ale byly to tam ty dvě poslankyně, už si nepamatuju jejich jméno. A pak samozřejmě v ODS-ce byly taky dva. Čili chybí nějací destruktoři a ti piráti, i kdyby, jakože tam spoustu, mají velkou zásobu těchto typově lidí, tak přece jenom oni jsou čtyři a i kdyby odešli, ta většina, tak ta vláda má tu většinu nadále, takže...
No otázka samozřejmě, jestli stačí to, že nikdo neotvírá Čingischánovy brány záměrně, jestli to bude stačit, jo. Já si myslím, že taky potřebuje někoho, kdo bude na těch hradbách stát a střílet dolů těma šípama a těch tam vidím jako málo, jo.
To jo.
Jo,
to
samozřejmě, jo, možná tam nejsou jako destruktoři, kteří sami jako otvírají brány svojí hloupostí nebo agresivitou, ale stejně tak ti tam chybí ti bojovníci na hradbách, kteří by sbírali ty body, protože těch je tam teda opravdu po čertech málo. Jako.
To bych řekl, že jsou to, že jste
jako naznačil pany, jako.
Zdroj budoucí nestability,
no.
která hrozí. No pak je tam KDU ČSL, která se chová třeba jinak než v 90. letech v těch vládách, jestli si vzpomínáš, kdy ta strana jakoby ona zůstává stejná, ale nemá takovou tu tendenci být tou hlavní silou na té pravici a spíš jako hájí dobitý pozice.
No tak s 3% to asi moc dobře nejde, že jo? Jako, tak no, jsou tak... si vědomi svých vlastních limitů a pryč jsou doby, kdy pošilhávali po 10+, že jo? Jako, to se, jako, se už asi nikdy nevrátí a oni dneska jako vyhlížejí relativně už ve velký dálce jako 5% hranici, tak to je jako jiná pozice, než měli před 10 nebo 15 lety, jo. A já si myslím, že už si relativně jako začínají uvědomovat tu svoji pozici a od toho se odvíjí jejich chování. Na druhou stranu je to samozřejmě, protože jsou trošku zmatení v tom teda jako kam se vlastně vydat. Jo, že na jedné straně ví, že si nemůžou moc vyskakovat a na druhou stranu by samozřejmě chtěli jako se dostat na těch 5, možná třeba s něj o tom, že budou mít 10% někdy, jo. Já si myslím, že nebudou. Ale neví jak. Podle mě neví jak.
Když to nemá KDH na Slovensku, tak už...
No ne, oni neví jak. Oni jako vnitřně tam organizují nějaký jako pokusy o to, jak ten marketing řídit, že jo, kolem předsedy Jurečky a jeho pobočnice. Ale nemyslím si, že to dopadne nějak moc dobře. A důsledkem toho je, že pak dělají takový ty neřízený akce typu jako tady jako zdestruujem jako vládní politiku ohledně psychomodulačních látek, nebo jak se to jmenuje. Tady se pustíme do úplně nesmyslné války ve sněmovně, kterou musí brzdit jako místopředsedové a předseda kolem manželství pro všechny. A takový to, jak prostě nikdo jim vlastně neříká, jako kudy vede ta cesta k tomu úspěchu? Hádají se o tom, jak ta cesta má vypadat a co se na ní má říkat. Nemají žádnou koncepci vnitřní. Teď se oni snad jako možná začínají snažit. Tak ti poslanci jsou jako děcka, jako z děcáku, kterým jako nikdo neříká, co mají dělat. A pak je vypustíš ven a tohle je výsledek. Jako jo. Prostě každý si něco myslí, tak Franta si myslí tohle, tak jde a bude to někde vykládat. Prostě Bobina, tady si myslí něco jiného, tak jde zase vykládat něco jiného, že jsou přesvědčeni o tom, že to je ta jediná správná cesta, jak ty lidi dobře zachránit. To vedení asi taky není úplně si jisto, co bude tím tématem lidovců v budoucnosti. Na rozdíl od těchto jako utržených řetězů, aspoň umí vystupovat jako civilizovaně, jo? Ten zbytek jako moc ne. A dělají jim jako potom ostudu, takže tam to vidím jako na nějakej...
Takže další jako, zdroj budoucí nestability, myslíš,
no,
že těch...
No, oni jsou podle mě, dneska jako ve fázi, kdy si budou muset, nevím, jestli to zvládnou na tomhle...
V sobotu mají programovou konferenci.
Na programové konferenci nebo na tom sjezdu jako po novém roce, nebo kdy to mají. Oni si prostě budou muset říct, že už jsou v tom 21. století jako dlouho. A měli by se kolem sebe rozhlídnout a najít si nějakou pozici, která je i v tom 21. století jako udrživ té politice, jo? Protože budou muset některé věci pravděpodobně jako si vnitřně redefinovat a říct si, stejně jako to, když si dělávala církev na těch koncilech, jako, tak si bude muset říct, prostě tohle dogma si možná budeme muset opustit, protože když ho neopustíme, tak nás zničí. A najít si způsob, protože oni nejsou schopni jako dělat takový, co ty ostatní strany řeknou, tak tohle nefunguje, jsou druzi, tak se tak, kde je pro, uděláme to jinak, dobrý jsme pro, tak vždycky to děláme jinak, jo. Tak to u lidí v to nefunguje, oni jako otáčí tím kormidlem hrozně, hrozně pomalu, protože jsou strašně setrvační i tím, jak jsou jako kdyby napojení na tu církev, kde taky to je jako pomalý, takže pro ně udělat ze dne na den jako nějakou změnu, i když ví, že je to poškozuje, není tak jednoduchý, jo. Takže i když možná spousta lidí uvnitř ví, že některé věci, které oni mají v těch programových tezích jako lidoveckých, dlouhodobě a asi části té strany i vyhovují, tak oni už vidí, že zvenku už jim to nevyhovuje, že je to prostě poškozuje, že ti staří voliči už jsou pryč a pokud mají mít nějaké nové voliče, tak ani pro ty mladé lidovecké voliče už to není akceptovatelný moc, ale je těžký říct, jako tady škrtáme 1, 2, 3, 4 body, protože to pro spoustu těch lidí je vlastně jako kdyby celoživotní jako program. A nejenom pro některé, ne jenom po revoluční, jo. Oni prostě s těma dle tezema žijou jako desítky let v té straně lidové a o těchto věcech jsou věci, o kterých se tam jako nediskutuje, že jsou takhle mají být, jako jo. A takže teď, kdo najde tu odvahu, že jim řekne bratři a sestry, říkají si bratři a sestry, ne? Bratři a sestry, tato cesta už nikam nevede, tak na ní dáme červenou značku a už po ní nikdo z vás nepůjde. Jako. Už jsme škrtli z toho programu. Takhle jednoduchý to podle mě u lidovců nebude. Potom i když na to budou mít data. Jo, a budou jim říkat, do prdele, vole, máme data, že nás to poškozuje, tak už to nedělejte. Jako. Tak to si myslím, že nebude tak jednoznačně fungovat. Jo.
Potom, když vezmeme všechny vlády, počínaje první Klausovou až tady touhle, tak u nich bylo vždycky zajímavé, že až na tu první Klausovu všechny další vlády ztrácely během
vládnutí
poslance. Říkalo se jim přeběhlíci nebo konstruktivní poslanci, nebo jak každý
nebo nekonstruktivní poslanci.
Jak to každý prostě hodnotil podle svého vidění. A tahle vláda
získala poslance.
Dva roky, získala poslance jednoho, ano.
Tahle získala poslance. Přesně tak.
Člověka, který odešel, bývalého hejtmana Moravskoslezského kraje, který odešel s ANO a teď hlasuje s...
Tak věrný Babišovec to byl, soudruh, sešel z cesty.
Máš 109, jo?
Sešel z cesty, prostě tomu nebude nikdy zapomenuto.
Tak, no. Takže zdroje dnešní stability jsou, ale zdroje budoucí nestability jsou taky a vláda... to drží ve svých rukou, má rozhodně dobrou výchozí pozici všechny vlády předtím od roku 1996 snili o tom, že by měli 108 mandátů 200 členů poslanecké sněmovně. To byl takový jako zlatý grál. Samozřejmě některé koaliční strany to jako nakonec měly, dokonce měli ještě víc. Nečasová vláda měla výrazně víc, tam měla asi 113. Pak tam docházelo k štěpení neustálým věcí veřejných a oni vlastně skončili na nějakých 102, 103 a pak se...
Členovci se jmenují, že? Ti se rozmnožují dělením, ne?
Jo.
No, tak byli takový členovci české politiky.
Polovina věcí veřejných nakonec skončila v opozici a tak dále, a tak dále, takže...
A pak v zapomnění.
No, tak pak Bárta budoval přece s Tomým Okamurou.
No to jo, ale to už nebyly věci veřejné, já myslím, že jako věci veřejné.
Tak.
Je to tak? Takže co je nestabilita budoucnosti?
Takže nestabilita budoucnosti, to stále řekl, to jsou, dejme tomu, nějaké chaotické těkání strany KDU ČSL a jejich poslanců, kteří si myslí, že... stačí oživovat nějaká jako morálně kulturní témata, že díky tomu jako získají přízeň.
Já si myslím, že těch věcí, které můžou té vládě způsobit nestabilitu, může být víc.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.